profete tui, fideles inveniantur, exaudi preces servi tui, et plebis tue, Israel. Laetatus sum inisque dicta sum mihi, in domum dominibimus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Da pacem Domine, sustinentibus te, ut profete tui, fideles inveniantur, exaudi preces servi tui, et plebis tue, Israel.